่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งธาตุอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่11ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องธรรมะในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์ต่อไปตามเดิมและมีหัวข้อย่อยเฉพาะในครั้งนี้ว่า หลักที่เป็นกฎของธรรมชาติเกี่ยวกับขันธ์ทั้งห้านั่นก็คือเรื่องขันธ์ห้าอีกนั่นเอง บางคนคงจะเอื้อมระอาเต็มทีแล้วว่าทำไมจะมัวพูดกันแต่เรื่องขันห้า ถ้าเป็นการพูดให้ถูกใจผู้ฟังคงจะล่มละลายแล้วเพราะว่าพูดกันมามากมายเหลือเกิน เกี่ยวกับขันห้าทำไมจึงไม่รู้จักจบจักสิ้นเสียที นี่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องมันมากจริงๆก็ได้หรือว่าผู้พูดมันพูดไม่เป็นมันพูดซ้ำซากวกวนไปมาอยู่นั่นเอง ทำไมมันจึงพูดไม่ได้ดีก็เพราะว่าเรื่องมันมากหรือมันยุ่งยากหรือมันลึกซึ้งซับซ้อน อาตมาก็จนปัญญาที่ว่าจะพูดให้เสร็จได้ในเร็วๆเพียงไม่กี่ครั้งและยิ่งปรากฏว่าผู้ฟังจำนวนใหม่เพิ่มเข้ามาไม่เคยฟังคำบรรยายตอนก่อนๆและจะฟังคำบรรยายตอนต่อไปได้อย่างไรนี่ก็เป็นที่ข้องใจหรือหนักใจอยู่ด้วยเหมือนกันถ้าจะเปลี่ยนพูดเป็นเรื่องอื่นตั้งต้นกันใหม่ตัวเองก็ยังนึกว่าเรื่องนี้มันยังไม่ชัดเจนยังไม่เพียงพอยังไม่สิ้นกระแสความขอให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตดูด้วยตนเองเถอะว่ามันยังไม่สิ้นกระแสความจริงหรือไม่ในวันนี้ก็จะพูดถึงหลักที่เป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเกี่ยวขันธ์ทั้งห้ามันก็เป็นไปในรูปแบบของวิทยาศาสตร์ที่เป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราเรียกว่าขันธ์ห้าตามที่มันเป็นทั้งมันอยู่เองเราไปจัดไปทำอะไรให้ก็ไม่ได้มันเป็นความจริงของธรรมชาติมันเป็นปัญหาของการที่มันต้องเป็นไปตามธรรมชาติ เราจะไม่รู้ไม่ชี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกันอยู่กับความทุกข์ของเราเราต้องจัดหาภาวะที่เหมาะสมที่จะเข้าใจปัญหานี้และปฏิบัติให้ถูกต้องมันได้แต่เพียงเท่านี้มันต้องทำอย่างนี้ที่จะไม่รู้ไม่ชี้ก็สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็ได้ถ้าใครอยากจะไม่รู้ไม่ชี้แล้วเขาก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ไม่สามารถจะกำจัดความทุกข์ที่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องของความทุกข์ที่เกิดอยู่เป็นประจำประจำวันประจำบุคคลมันดามีอยู่ในโลกนี้อาตมาจึงเห็นว่าจะต้องพูดต่อไปทั้งที่เขาเอื้อมระอา กันเต็มทีแล้ววันนี้จะพูดถึงเรื่องกฎของธรรมชาติเกี่ยวกับขันธ์ 5มันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องรวบยอดของทุกเรื่องเป็นเรื่องที่คุ้มกันกับการที่เราลงทุนศึกษาเป็นเรื่องที่ใช้ปฏิบัติได้เป็นเรื่องสำคัญก็อย่างที่ว่ามาแล้วว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ที่เรากำลังทุกข์กันอยู่โดยตรงในขันห้านี่มันคือส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเรา เรื่องตัวเราไม่สำคัญแล้วเรื่องอะไรมันจะสำคัญนี่จึงถือว่าไอ้เรื่องขันห้านี่เป็นเรื่องสำคัญนักเรียนทั้งหลายจำคำนี้ไว้ด้วยว่าเรื่องขันห้าเป็นเรื่องสำคัญในพระพุทธศาสนา สำคัญสำหรับตัวเราที่มีความทุกข์ที่มันเป็นเรื่องรวบยอดก็หมายความว่าทุกเรื่องนี่มันมารวมอยู่ที่ขันห้าอย่างนี้ก็ได้หรือว่าทุกเรื่องมันออกไปจากไอ้สิ่งที่เรียกว่าขันห้ามันมีขันทั้งห้านี่อยู่มันจึงมีเรื่องทุกเรื่องนี่เรียกว่าไอ้เรื่องขันห้านี่มันเป็นเรื่องรวบยอดของทุกเรื่องคอยศึกษาต่อไปเถอะ ศึกษาไปจนตลอดชีวิตเนี่ยแล้วก็จะพบว่าไม่มีเรื่องอะไรที่นอกออกไปจากเรื่องของขันห้า ที่ว่ามันคุ้มค่าการลงทุนมาสนใจนี่เพราะมันไม่มีทางอื่น ที่จะดับทุกข์ได้มันมีแต่รู้เรื่องขันห้าและปฏิบัติให้มันถูกกันกับเรื่องของขันห้าให้มันถูกต้องต่อขันห้ามันจึงจะดับทุกข์ได้นี่ก็เหมือนกันคอยสนใจต่อไปจนมองเห็นชัดเจนว่ามันเป็นอย่างนี้ ทีนี้ก็จะอธิบายให้ละเอียดยิ่งขึ้นจนถึงกับใช้ปฏิบัติได้นักธรรมก็อยากจะสารภาพว่าที่แล้วมามันก็พูดเพ้อเจ้อไปก็คงจะมีคือไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ได้ก็ว่าตามกันไปบอกให้ท่องจำกันไว้มันยังใช้ปฏิบัติไม่ได้ความทุกข์ก็ยังไม่ดับทุกคนก็ยังมีปัญหาเหลืออยู่จึงมามีความตั้งใจใหม่ว่าจะต้องพูดหรือบรรยายในลักษณะที่เอาไปใช้ปฏิบัติได้นี่เป็นความตั้งใจจริงๆแต่ละการบรรยายมันจะสำเร็จประโยชน์ตามนั้นหรือไม่นี่ก็ยังไม่กล้ารับรองแต่เพียงว่าจะพยายามอธิบายให้ดีที่สุดที่เอาไปปฏิบัติได้เกี่ยวกฎของธรรมชาติเกี่ยวกับขันห้าผู้มาใหม่ยังงงต่อคำว่าขันห้าก็จำเป็นอยู่เองที่ต้องฝึกซ้ำเรื่องขันห้าเพราะคนเราที่มันเป็นอยู่หรือเป็นไปแต่ละวันนี่มันมีส่วนสำคัญในคนนั้นแยกเป็นห้าส่วนเรียกว่าขันห้ามันกลุ่มแห่งส่วนห้าส่วนรวมกันอยู่ทำอะไรกันอยู่เราพูดโดยสมมติเราว่าคนว่าเป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายชื่อนายนั่นนายนี่เรียกว่าเป็นคนนี่ก็เป็นเรื่องสมมติแล้วเป็นเรื่องพูดอย่างมีบุคคลแล้วว่าเรามีขันห้าเป็นคำพูดที่ผิดที่สุดนะแต่มันก็ยังต้องพูดอย่างนั้นเพราะมันไม่รู้จะพูดอย่างไร นี่ขอให้เข้าใจไปด้วยเรายังจำเป็นต้องพูดว่าเราคนหนึ่งคนหนึ่งมีส่วนประกอบ5ส่วนเรียกว่าขันธ์5แต่แล้วธรรมะหรือพระพุทธศาสนาต้องการจะบอกว่ามันไม่มีคนมันไม่มีคนมันมีแต่ส่วน5ส่วนนี้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามเรื่องตามราวของมันได้แก่ที่มันเป็นอยู่ในคนคนหนึ่งอย่างที่เราเห็นนี่แหละนี่เรียนเรื่องขันธ์ 5เพื่อรู้ว่าขันธ์ 5ไม่ใช่คนอีกทางหนึ่งก็ต้องพูดว่าเป็นส่วนประกอบ5ส่วนของคนคนหนึ่งมันเล่นตลกถ้าพูดจริงก็ต้องพูดว่ามันมีแต่ขันธ์ทั้ง5มันเกี่ยวข้องกันในขันธ์ทั้ง5นี่แล้วมันก็ทำอะไรได้ไปตามแบบของธรรมชาติเป็นตัวธรรมชาติเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีคนเลยแต่เรามันรู้สึกว่ามีคนนั่นเราจึงต้องพูดไปอย่างมีคน ความจริงคนทีแรกทีเดียวมันก็ไม่รู้เรื่องขันธ์ 5แต่มันมีความรู้สึกว่าตัวฉันซึ่งเป็นคนนั้นความรู้สึกว่าคนว่าฉันว่าเราว่าใครเนี่ยมันมีก่อนแล้วตามความรู้สึกของสัตว์หรือของคนที่ยังไม่รู้ความจริง ต่อมาไอ้คนนั่นแหละมันรู้ความจริงเรื่องขันธ์ 5ว่าไอ้คนคนหนึ่งนั่นมันประกอบมีในส่วน5ส่วนเรียกว่าขันธ์ 5ความรู้นี่เข้าใจว่าเขารู้กันอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเป็นความรู้ของมนุษย์ในประเทศอินเดียตั้งแต่สมัยก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเขาพูดกันอยู่แล้วว่ามันมีขันธ์ 5มีส่วน5แต่เขายังรู้ผิดในส่วนที่ว่ามันเป็นตัวเป็นตนบางคนก็เอารูปขันธ์เป็นตัวตนบางคนก็เอาเวทนาขันธ์เป็นตัวตนบางคนก็เอาสัญญาขันธ์เป็นตัวตนบางคนก็เอาสังขารขันธ์หรือวิญญาณขันธ์เป็นตัวตนบางเวลาเอาสิ่งนั้นเป็นตัวตนบางเวลาเอาสิ่งนี้เป็นตัวตนบางเวลาเอาทั้งหมดว่าเป็นตัวตนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาในโลกท่านรูปแปลกออกไปในข้อที่ว่าไอ้ขันธ์ 5นั้นแต่ละส่วนละส่วนไม่มีส่วนไหนที่จะเป็นตัวตนนั้นเรื่องแรกที่ท่านสอนในบุคคลบรรลุความเป็นพระอรหันต์ได้ก็คือเรื่อง ขันธ์ 5มิใช่ตนนั่นเองแปลว่าท่านได้สอนเรื่องจริงของท่านว่ามันไม่คำว่าขันธ์ 5มิใช่ตัวตนมันมีสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติแต่ไม่ใช่ตัวตนให้มาคนก่อนนู่นก็ถือว่ามีตัวตนนี่เป็นข้อสำคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องจับจำเอาไว้ว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องไม่ใช่ตัวตน คือไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนโดยแท้จริงเป็นอย่างนั้น ที่ปัญหามันก็เกิดขึ้นเจอทุกคนเขามีตัวตนเขายังมีตัวตนยังไม่รู้สึกยังมีความรู้สึกว่ามีตัวตนละความรู้สึกอันนี้ไม่ได้พระพุทธเจ้าจะมาสอนเรื่องไม่มีตัวตนนี่คนส่วนใหญ่คนส่วนมากฟังไม่ถูกแล้วก็ไม่มีประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่หรือทั้ง 90% นั่นเลยเรื่องไม่มีตัวตนเป็นเรื่องลึกละเอียดเข้าใจไม่ได้สำหรับคนบางคนจนถึงกับว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาใหม่ๆแล้วตั้งใจตั้งพระทัยว่าจะไม่สอนมันแล้วสอนก็เหนื่อยเปล่าไม่มีใครเข้าใจแต่ถ้าท่านเข้ามาคิดสงสารในคนบางคนที่มันยังจะพอเข้าใจได้ถ้าไม่สอนเลยไอ้คนเหล่านี้มันก็มาได้รับความรู้อันนี้ไม่มีใครได้รับประโยชน์เลยท่านสอนก็ยังดีกว่าที่ว่าคนไม่กี่คนนี่มันจะได้รับสมมติว่า 10% มันได้รับนี่ 90% ไม่อาจจะได้รับจะทำยังไงดี ท่านก็สอนไปอีกแบบหนึ่งสอนอย่างมีตัวตนใครสอนใครถือว่ามีตัวตนยังไม่ยอมละเอ้าก็เราจะบอกว่าถ้ารู้สึกหรือยึดถือว่ามีตัวตนก็มีวิธีทำให้ตัวตนนั่นแหละมันดีที่สุดมันได้รับผลดีที่สุดดังนั้นท่านจึงสอนหมวดธรรมะทั้งหลายพวกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีตัวตนในพระประชาไตรปิฎกของเราจึงมีคำสอนอยู่ครบทั้งสองชนิด คือสอนบุคคลที่ยังมีตัวตนให้เขาทำความดีนั่นแหละละความชั่วเสียแล้วก็ทำความดีแล้วก็อยู่ด้วยความดีเป็นตัวตนที่ดีเพราะเขาทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้นี่ถ้าใครมันสามารถที่จะไปไกลกว่านั้นจะละตัวตนจะได้ท่านก็สอนถึงกับให้มันละความคิดว่าตัวตนจะได้ก็เป็นพระอรหันต์ไปแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยนั่นท่านทั้งหลายอย่าประหลาดใจที่ว่าทำไมพระคัมภีร์จึงมีสอนเดี๋ยวว่ามีตัวตนเดี๋ยวว่าไม่มีตัวตนทำไมตลบตะแลงอย่างนี้มันไม่ได้ตลอดตะแลงมันเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้น คนทั่วไปเขามีความรู้สึกว่ามีตัวตนยังแก้ไขไม่ได้ก็ต้องสอนอย่างมีตัวตนเช่นสอนว่าต้นเป็นที่พึ่งของตนมีตัวตนทั้งขึ้นทั้งล่องความรักอะไรยิ่งไปกว่าตนไม่มีมันก็มีตัวตนก็มีข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับการทำที่พึ่งให้แก่ตนด้วยตนเนี่ยมากเหมือนกันที่อาจารย์ก็สอนว่าอัตตาหิอัตโนนัตถิกุโตกุตตากุโตทันนังเป็นต้นว่าเมื่อตัวตนของตนก็ไม่มีเสียแล้วบุตรของตนจะมีมาแต่ไหนทรัพย์สมบัติของตนจะมีมาแต่ไหนนี่คือเรื่องไม่มีตัวตน ในพระคัมภีร์เล่มเดียวกันนะประโยคหนึ่งว่าตนเป็นที่พึ่งของตนนี่ประโยคหนึ่งว่าตนของตนก็ไม่มีซะแล้วบุตรของตนทรัพย์ของตนจะมีมาแต่ไหน อย่าหาว่าพุทธศาสนาที่สอนอะไรก็ไม่รู้ผัดกันเองฟัดกันไปฟัดกันมาหรือว่าเอาอย่างไรกันแน่ถ้าจะถามว่าพุทธศาสนาโดยแท้จริงสอนว่าอย่างไรมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ต้องตอบว่าพุทธศาสนาโดยแท้จริงนั้นสอนเรื่องไม่มีตัวตนแต่สำหรับคนที่ยึดถือตัวตนมาแต่เดิมแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดสอนกันอย่างแน่นแฟ้นหนักแน่นลงไปในนิสัยจิตใจของคนจำนวนมากกว่านั้นพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นไม่อาจจะสอนคนธรรมดาสามัญที่ต้องเรียกว่าคนโง่เขลาคนบุตรชนเหล่านั้นให้รู้เรื่องไม่มีตัวตนได้ท่านก็ต้องผสมโรงสอนเรื่องมีตัวตนว่าจงทำอย่างนี้จงทำอย่างนี้จงทำอย่างนี้สำหรับจะมีตัวตนที่ดีจะไม่ไปสู่นรกแต่จะไปสวรรค์หรือว่าจะ เดินต่อไปยิ่งขึ้นไปจนถึงกับว่าหลุดพ้นจนหลุดพ้นจนตัวตนจะหลุดพ้นออกไปหาที่สุดที่มันต้องการถ้ามันหลุดพ้นนี่เขาก็มีพูดแล้วมีสอนอยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดเขามีตัวตนสำหรับจะหลุดพ้นออกไปจากความทุกข์ทั้งปวงจากความเวียนว่ายพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องที่หลุดพ้นออกไปจากความเวียนว่ายถ้าที่เขาจะทำได้มันก็ทำได้แต่เพียงว่าทำดีที่สุดจะได้หลุดพ้นว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนถ้าเราจะเวียนว่ายเนี่ยก็สอนได้แล้วก็รับไปได้แต่บางคนก็ไม่รับไม่ได้เพราะว่าการที่หลุดพ้นออกจากความเวียนว่ายนั่นก็คือหยุดมีตัวตนเสียก็ยอมรับว่าไอ้ที่เวียนว่ายนั่นคือตัวตนถ้าจะหยุดเวียนว่ายก็ไม่ต้องมีตัวตน ันก็คือเห็นว่าไอ้สิ่งที่ยึดถืออยู่ว่าเป็นตัวตนนั่นแหละไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงขันธ์ห้าเป็นเพียงขันธ์ทั้งห้าเรื่องขันธ์ทั้งห้าก็มีใจความอย่างนี้มีความซับซ้อนอยู่อย่างนี้ถ้าคนทั่วไปเขาถือเอาขันธ์ห้าที่มีอยู่ตามธรรมชาตินี่ว่าเป็นตัวตนประพฤติปฏิบัติด้วยตัวตนหลุดพ้นนี่พระพุทธเจ้าท่านมาสอนขันธ์ห้านี่ไม่ใช่ตัวตนพอเห็นว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนมันก็ไม่มีตัวตนสำหรับจะเวียนว่ายไปในวัฏสงสารนั่นคือความหลุดพ้น หลุดพ้นจากความติดยึดถือว่ามีตัวตน ในเรื่องขันธ์ห้าจึงเป็นเรื่องกลางตั้งอยู่เป็นพื้นฐานสำหรับพวกหนึ่งจะยึดถือเอาเป็นตัวตนก็ทำให้มันดีสำหรับอีกพวกหนึ่งจะมองให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนหยุดความคิดเห็นว่าเป็นตัวตนเสียมันก็หยุดหมดหลุดพ้นหมดจากการเวียนว่ายไม่มีอะไรสำหรับจะเวียนว่ายถ้ามันจะเวียนว่ายได้อย่างไรนั่นมันดับหมดดับสนิทแห่งตัวตนมันก็เลยเป็นนิพพานคือดับสนิทไม่มีกิเลสมันก็ไม่ร้อน ถ้ามีตัวตนมันก็มีกิเลสแล้วมันก็ร้อนมันก็ไม่ดับมันดับตัวตนเสียมันก็ดับกิเลสมันก็ดับทุกข์เช่นมันดับเติมกิเลสแล้วก็ดับเติมทุกข์มันก็เย็นเป็นนิพพานดังนี้เราทุกคนก็มีขันธ์ห้าเราจะศึกษาอย่างไรเอาละชอบใจยังไงก็เอาอย่างนั้นเราทุกคนมีขันธ์ห้าถ้าอยากจะมีตัวตนเอาขันธ์ห้าเป็นตัวตนต่อไปตามเดิมแล้วก็ทำให้ดีให้เป็นขันธ์ห้าที่ดีจะได้อยู่ดีตายดีเกิดใหม่ดีเรื่อยไปสำหรับที่จะเปลี่ยนว่ายถ้าอยากจะให้สิ้นสุดก็ถือตามหลักพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงธรรมชาติเป็นเพียงกระแสการปรุงแต่งของธรรมชาติเป็นไปในลักษณะห้าอย่างนี้ที่เรามาพูดกันถึงเรื่องขันธ์ห้าก็คือพูดถึงเรื่องที่เราเรียกกันว่าตัวเราเองนะหรือพูดถึงเรื่องสิ่งที่เรามันหลงไปว่าตัวเราหรือพูดถึงเรื่องสิ่งที่เราไม่ควรจะหลงว่าเป็นตัวเรารู้จักขันห้าให้ดีให้ขันห้าเป็นสักแต่ว่าขันห้าคำนี้เข้าใจดีจำให้แม่นว่าให้ขันห้าเป็นสักแต่ว่าขันห้าเป็นกระแสการปรุงแต่งของธรรมชาติตามธรรมชาติโดยธรรมชาติเพื่อธรรมชาติอะไรก็ตามว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติ พูดที่มันพูดได้แต่ว่าทำให้รู้สึกเห็นแจ้งอย่างนั้นนะมันทำยากอยู่มันต้องสนใจเป็นพิเศษ ทีนี้สำหรับผู้ที่จะฟังเป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็รู้เรื่องขันห้าคือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันรูปขันแปลว่าส่วนที่เป็นรูปเวทนาขันคือส่วนที่เป็นเวทนาสัญญาขันส่วนที่เป็นสัญญาสังขารขันส่วนที่เป็นสังขารวิญญาณขันส่วนที่เป็นวิญญาณที่เรียกเป็นรูปขันธ์หรือรูปนั่นคืออะไรก็คือส่วนที่เป็นร่างกายเนี่ยเนื้อหนังร่างกายทั้งหมดนี่ก็เรียกว่ารูปขันธ์ประกอบขึ้นมาด้วยธาตุดินน้ำลมไฟมาเป็นรูปร่างกายประกอบอยู่ด้วยส่วนสำคัญคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะเป็นตัวเรื่องส่วนนี้เรียกว่ารูปขันธ์ทีนี้มันมีส่วนที่ไม่ใช่รูปนะเขาเรียกว่านามหรือเรียกอีกทีว่าใจส่วนที่เป็นนามนี่แบ่งออกเป็นสี่ส่วน คือเวทนาขันส่วนที่เป็นเวทนานี่คือความรู้สึกความรู้สึกที่เรารู้สึกในการเสวยรสเสวยอารมณ์สบายหรือไม่สบายสุขหรือทุกข์อร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยความรู้สึกที่เป็นการเสวยรสนั่นแหละคือความหมายคำว่าเวทนาที่ส่วนถัดไปก็เรียกว่าสัญญานี่เป็นความรู้สึกสำคัญมั่นหมายความรู้ที่ทำให้เราสำคัญมั่นหมายอะไรว่าเป็นอะไรหรือเราจำอะไรได้ว่าอะไรเป็นอะไรก็คือเราสำคัญมั่นหมายว่านั่นเป็นอะไร สำคัญมั่นหมายตามที่เราเคยจำได้ว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรต้นไม้ก่อนเห็นภูเขาหรือว่าผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรแล้วยังสำคัญมั่นหมายในลักษณะว่าลักษณะนี้เขาเรียกว่าสวยลักษณะนี้เรียกว่าไม่สวยที่เป็นความรู้สึกลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นสุขลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นทุกข์อย่างที่เสวยโดยเวทนานั่นแหละนั่นก็กระทั่งว่าสำคัญว่าเป็นตัวตนถ้าคำว่าตนนี่คือตัวกู้ตนอื่นคือตัวซู้สำคัญเป็นเขาเป็นเราเป็นคู่ปรปักษ์หรือว่าเป็นมิตรสหายอะไรขึ้นมาทันทีความสำคัญมั่นหมายอย่างนี้เขาเรียกว่าสัญญาเพราะนั่นถึงเวลาที่เราสำคัญมั่นหมายอะไรว่าเป็นอะไรสำคัญว่าตัวกู้เป็นตัวกู้สำคัญว่าอะไรเป็นของกูสำคัญว่าบ้านเรือนของกูเงินทองของกูกระทั่งว่ามันเป็นค่าศึกของกูนี่นั่นที่จะได้รบราคาฟันกันความรู้สึกสำคัญมั่นหมายนี่เรียกว่าสัญญาเมื่ออะไรเกิดให้รู้สึกให้รู้จักนี่ขันถัดไปก็เรียกว่าสังขารแล้วความคิดปรุงหรือความคิดปรุงแต่งความคิดที่มันปรุงขึ้นเป็นเรื่องของความคิดนั่นแหละความคิดนั่นมันถูกปรุงมันเกิดโดยการปรุงหรือความคิดปรุงนั่นเรียกว่าสังขารคำนี้หมายถึงจิตใจอย่าเอาไปปนกับคำว่าสังขารคำอื่นซึ่งหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรสังขารขันที่มีคำว่าขันอยู่ข้างท้ายนี่หมายถึงความคิดที่เป็นเรื่องเป็นราวที่มันปรุงขึ้นมาในจิตทีนี้ส่วนถัดไปจะเรียกว่าวิญญาณขันที่รู้แจ้งได้ทางตารู้แจ้งว่ารูปอะไรรู้แจ้งทางหูว่าเสียงอะไรรู้แจ้งทางจมูกว่ากลิ่นอะไรรู้แจ้งทางลิ้นว่ารสอะไรรู้แจ้งทางสัมผัสผิวหนังว่ามันสัมผัสของอะไรรู้แจ้งทางใจเองว่ามันเป็นความรู้สึกคิดนึกของอะไรรู้แจ้งทางอายะยตนะทั้ง6นี่เรียกว่าวิญญาณนี่วิญญาณขันธ์ที่ถูกนั้นควรจะเรียกว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ แต่คนเรามันขี้เกียจเมื่อไม่ต้องเรียกให้ยาวมันก็เรียกสั้นๆมันจึงเรียกสั้นๆว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ถ้าในพระคัมภีร์ในพระบาลีแล้วท่านจะเรียกเต็มเสมอไม่เรียกอย่างขี้เกียจเหมือนพวกเราท่านจะเรียกว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ไว้เต็มที ถ้าสนใจทางภาษาก็มีคำอธิบายทางภาษาอยู่ในพระคัมภีร์นั้นๆ คือคำบัญญัติจำกัดความเฉพาะของขันแต่ละขันสำหรับรูปขันท่านมีบทบัญญัตินิยามว่ารูปปฏิจิรูปัง มันแตกสลายเพราะฉะนั้นมันจึงชื่อว่ารูปรูปปฏิติรูปังเพราะมันรูปปฏิดังนั้นมันจึงชื่อว่ารูปเพราะมันรูปปฏิดังนั้นมันจึงชื่อว่ารูปไอ้รูปปฏินั่นแปลว่าแตกสลายพูดเป็นไทยๆก็เพราะมันแตกสลายมันจึงชื่อได้ชื่อว่ารูปรูปคือสิ่งแตกสลายถ้าพูดเป็นบาลีก็ว่าถ้ามันรูปปฏิดังนั้นมันจึงชื่อว่ารูปคำมันคำเดียวมันรูปปฏิกับรูปรูปปฏิแปลว่าแตกสลายฉะนั้นเวทนาขันว่าเวทยิติติเวทยะติติเวทนาเวทยะติติมันเป็นสิ่งที่รู้สึกได้มันเป็นสิ่งที่บุคคลรู้สึกได้หรือบุคคลย่อมรู้สึกได้เพราะฉะนั้นมันจึงชื่อว่าเวทนาเวทยติอันบุคคลย่อมรู้สึกได้ดังนั้นมันจึงชื่อว่าเวทนาเพราะว่ามันเวทยตินี่ถ้าบาลีกับบาลีมันก็เห็นรูปชัดนะเพราะมันเวทยติมันจึงชื่อว่าเวทนาเรียกแปลเป็นใจว่าถ้ามันถ้าบุคคลรู้สึกได้มันเป็นสิ่งที่บุคคลรู้สึกได้เพราะมันจึงชื่อว่าเวทนาสำหรับสัญญาขันมันมีบทนิยามว่าสัญญานาตีติสัญญาบุคคลย่อมรู้สึกได้ทั่วย่อมรู้จักชานะชานาชานะเนี่ยรู้สึกเนี่ยรู้จักได้ทั่วถึงดังนั้นมันจึงชื่อว่าสัญญาเพราะมันสัญชานาติมันจึงได้ชื่อว่าสัญญาจะ มันทำหน้าที่รู้ทั่วรู้พร้อมก็คือรู้ทั่วถึงรู้หมดที่เรียกกันว่าสัญญา นี่สำหรับถัดไปก็คือสังขารขันธ์นั่นมันมีบทนิยามว่าสังขตังอธิสังคารณตีติสังขาราสังขตังอภิสังคารณตีติแล้วก็สังขารามันย่อมกระทำพร้อมเฉพาะซึ่งสังขตะมันจึงชื่อว่าสังขารอภิสังคารณตินี่ก็แปลว่าทำพร้อมเฉพาะนั่นคือสิ่งที่เราเรียกในภาษาไทยสั้นๆว่าปรุงคำว่าปรุงในภาษาไทยที่เป็นภาษาธรรมะนั้นมันมาจากคำว่าอภิสังขโรติซึ่งแปลว่ากระทำพร้อมเฉพาะที่ทำถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนก็เรียกว่าปรุงปรุงอะไรปรุงสิ่งที่ปรุงได้หรือถูกปรุงนี่เรียกว่าสังขตะมันปรุงสังขตะก็คือความคิดนั่นแหละเป็นสังขตะเพราะเป็นของถูกปรุงหรือปรุงได้มันปรุงความคิดขึ้นมาดังนั้นมันชื่อว่าสังขารเพราะมันอภิสังขโรติซึ่งสังขตะมันจึงชื่อว่าสังขารก็แปลสิ่งนั้นปรุงสิ่งที่ปรุงได้ขึ้นมาสิ่งนั้นเรียกว่าสังขารในที่นี้ได้แก่ความคิดที่มันปรุงขึ้นมาได้อันสุดท้ายวิญญาณนั้นมีบทนิยามว่าวิชานาติติวิญญาณังมันย่อมรู้แจ้งรู้ชัดดังนั้นมันจึงชื่อว่าวิญญาณเพราะมันวิชานาติมันจึงชื่อว่าวิญญาณจะเป็นเรื่องรู้แจ้งได้ทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เข้าใจใจความรูปขันธ์ก็คือสิ่งที่แตกได้ไม่มีการแตกเป็นธรรมดา เวทนานั้นคือสิ่งที่รู้สึกเสวยรสหรืออารมณ์ได้ส ัญญานั้นคือความรู้สึกสำคัญมั่นหมายลงไปอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารนั้นคือการปรุงแต่งเป็นความคิดขึ้นมาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง วิญญาณนั่นคือความรู้แจ้งทางอายตนะทั้งหกวิญญาณถือว่าเป็นเรื่องที่น่ารำคาญหรือไม่เกี่ยวกับเรามันเกี่ยวกับเราอยู่ทุกชั่วโมงทุกนาทีก็ว่าไ คนคนหนึ่งอ่ะมันต้องมีการกระทำที่แยกเป็นขันธ์ห้าแต่ละอย่างละอย่างนี่อยู่ตลอดเวลา อย่างที่เวลาอย่างเดียวนี่มันนั่งอยู่ตรงนี้นะทุกคนเนี่ยมีร่างกายทำหน้าที่นั่งเพื่อจะฟังนั่งอยู่ตรงนี้รูปขันธ์เนี่ยมันมานั่งอยู่ตรงนี้ก็มีรูปขันธ์แล้วก็มีหูซึ่งเป็นรูปขันธ์เหมือนกันนะแล้วก็มีประสาทหูซึ่งเป็นรูปขันธ์เหมือนกันมันก็คอยฟังก็เรียกว่าเรามีรูปขันธ์ส่วนที่พร้อมที่จะฟังแล้ว ก็ฟังถ้าชอบใจพิเทศที่พูดนี่ก็เป็นเวทนาเป็นสุขถ้าไม่ชอบใจรำคาญอึดอัดอยู่มันก็เป็นเวทนาที่เป็นทุกข์หรือไม่อยากจะฟังอยากจะลุกขึ้นไปใช่แล้วก็เกรงใจไม่กล้าลุกทนนั่งฟังอึดอัดอยู่นี่มันก็เป็นเวทนาที่มันเป็นทุกขเวทนาถ้าใครชอบใจเป็นพอใจฟังมันก็เป็นทุกขเวทนาเดี๋ยวนี้ใครมีเวทนาที่ไหนก็ลองนั่งสำรวจตัวเองดูกันแล้วกันที่ประมาณถึงสัญญามีเรื่องมากเลยเช่นนึกมาได้เรื่องนี้วันก่อนเทศทีหนึ่งแล้วนี่ก็สัญญามันจำได้สำคัญได้ว่าไอ้เรื่องนี้มันเทศทีหนึ่งแล้วรู้เรื่องนี้เราอ่านในหนังสือที่โรงเรียนแล้วนี่นั่นมันยังจะมีสำคัญสัญญาในตัวบุคคลผู้เทศในเสียงที่เทศดีเทศไม่ดีเทศรอบเทศไม่รอบอีกหลายสิบอย่างที่เกี่ยวกับสัญญาเดี๋ยวนี้ใครกำลังมีสัญญาอย่างไรแม้แต่สัญญาว่านี่สวนโมกนะนี่เป็นแผ่นดินนะเรานั่งอยู่บนแผ่นดินนะเรานั่งอยู่ในที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นิพพานนะแผ่นดินนะสัญญาแผ่นดินว่าแผ่นดินที่เรามีความสัญญาตรงกันนี่กลางวันนะนี่บ่ายสองโมงเลยนะนี่ก็เป็นสัญญาเหมือนกันมันมีมากมายเราก็มีสัญญาอยู่ไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งตลอดเวลา ที่นี่ก็มาถึงสังขารความคิดปรุงแต่งใครกำลังคิดอะไรเพราะได้ฟังนี่ก็ตามมีความคิดอะไรใหม่ออกไปนั่นเป็นสังขารหรือว่าไม่อยากจะฟังอยากจะลุกไปเสียนี่ก็เป็นสังขารเหมือนกันความคิดที่อยากจะลุกไปเสียหรือความคิดว่าลุกไปมันเสียมันญาติไม่ลุกยอมทนอึดอัดอยู่ยอมทนดีกว่าไว้นี่ก็สังขารทั้งความคิดทุกอย่างที่มันจะเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยอะไรก็ตามเนี่ยเรียกว่าสังขารสังขารคือความคิดที่ปรุงขึ้นมาในใจ ที่นี่วิญญาณตาเห็นอะไรก็มีวิญญาณทางตาหูได้ยินเสียงนกร้องอยู่มันก็เป็นวิญญาณทางหูจมูกมันได้กลิ่นอะไรถ้ามันมีแถวนี้มันมีกลิ่นดอกไม้กลิ่นอะไรก็มันก็วิญญาณทางจมูกถ้ากินอะไรอยู่รู้สึกอยู่ในปากในลิ้นมันก็เป็นวิญญาณทางลิ้นอะไรมากระทบผิวหนังเช่นความร้อนอากาศร้อนมากระทบผิวหนังมันร้อนอย่างนี้มันก็เรียกว่าวิญญาณทางผิวหนังหรือว่านั่งอยู่นั่นมดมากัดมันก็รู้เรื่องมดมากัดที่ผิวหนังของเราถ้ามันรู้สึกทางผิวหนังก็เรียกว่าวิญญาณทางกาย ถ้ามันรู้สึกคิดนึกอะไรอยู่จิตนั้นมันก็มีวิญญาณต่อความรู้สึกคิดนึกนั้นนี่ก็เรียกว่าวิญญาณทางมโนทางใจนี่เรื่องขันธ์ห้าจำไว้ก่อนเถอะมันมีอยู่5อย่างอย่างนี้มีชื่อเรียกอย่างนี้มีหน้าที่อย่างนี้แล้วต่อไปทุกๆเรื่องมันจะออกมาจากเรื่องนี้ทั้งหมดนะจะเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องคนทุกเรื่องดับทุกเรื่องทุกเรื่องมันจะเนื่องกับไอ้ขันธ์ทั้ง5นี้ทั้งนั้นท่านจึงคอยร่ายศึกษาว่าเป็น ็นหลักพื้นฐานเรียกภาษานักเลงการพนันเขาว่ามันเป็นเดิมพันศึกษาเรื่องขันทั้งห้าว่าเป็นเดิมพันสำหรับจะใช้ลงทุนเพื่อศึกษาเรื่องทุกเรื่องในพระพุทธศาสนาเนี่ยคือเรียกว่าไอ้ขันห้าที่นี่ที่ว่าเป็นกฎของธรรมชาติตามหลักวิทยาศาสตร์ก็ดูต่อไปว่ารูปขันธ์ที่หนึ่งนั้นมันปรากฏโดยมีมหาภูตรูปทั้งสี่เป็นปัจจัยมหาภูตรูปทั้งสี่นั่นคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมสี่นี่เราเรียกว่ามหาภูตรูปรูปที่เป็นแล้วอย่างขนาดใหญ่คือมันหยาบดินน้ำลมไฟเป็นเหตุให้รูปขันธ์ปรากฏร่างกายของเราตั้งขึ้นปรากฏออกนี่เพราะมันมีดินน้ำลมไฟก็จึงกล่าวไว้ว่าเป็นจักขันธ์ปรากฏโดยมหาภูตรูปสี่เป็นปัจจัยในส่วนเวทนาความรู้สึกเสวยสัญญาความสำคัญมั่นหมายสังขารความคิดในสามขันธ์นี้ปรากฏโดยผัสสะเป็นปัจจัยผัสสะบางคนยังไม่รู้เรื่องว่าอะไรก็จำไว้ผัสสะเป็นคำง่ายๆแปลว่ากระทบกิริยาที่รูปภาพมากระทบตาเรียกว่าผัสสะทางตากิริยาที่เสียงมากระทบหูก็เรียกว่าผัสสะทางหูกิริยาที่กลิ่นมากระทบจมูกเรียกว่าผัสสะทางจมูกกิริยาที่อะไรมากระทบลิ้นรสมากระทบลิ้นก็เรียกว่าผัสสะทางลิ้นกิริยาที่อะไรมากระทบผิวหนังก็เรียกว่าผัสสะทางกายกิริยาที่ความคิดรู้สึกกระทบใจก็เรียกว่าผัสสะทางมโนคือทางใจทั้งหมดนั่นเรียกว่าผัสสะคำเดียวเวทนาสัญญาสังขารสามอย่างนี้ปรากฏเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยมีผัสสะมากระทบที่ตาเป็นต้นนะก็เกิดสบายทางตาหรือเป็นสุขทางตาหรือไม่เป็นสุขทางตานี่ก็เรียกว่าเวทนาดังนั้นก็แปลว่าท่านกล่าวไว้ถูกแล้วว่าเวทนานั้นมีผัสสะเป็นปัจจัยที่สัญญาสำคัญมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนกันมันต้องอาศัยผัสสะอย่างที่ว่ามาแล้วมันจึงจะสำคัญมั่นหมายเช่นรูปมากระทบตาก็จำได้ว่ารูปอะไรเขาเรียกกันว่าอะไรมีค่าอย่างไรมันต้องมาผัสสะที่ตาหรือที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนถ้าเราจึงจำได้ว่าอะไรแล้วเราจึงสำคัญมันหมายมันว่าอะไรดังนั้นผัสสะสัญญาก็มาจากผัสสะเป็นปัจจัยที่สังขารความคิดนึกปรุงแต่งอย่างที่ว่ามันได้ผัสสะแล้วมันได้เวทนาแล้วมันสำคัญมันหมายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันจึงปรุงเป็นความคิดเป็นเรื่องเป็นราวไปว่าเราจะทำกับมันอย่างไรมีแผนการอย่างไรจะให้ได้อย่างไรต่อสู้อย่างไรอะไรนี่ก็เพราะมันมีผัสสะเป็นต้นเหตุเหมือนกันเป็นจุดตั้งต้น ท่านจึงกล่าวไว้ว่าเวทนาสัญญาสังขารสามอย่างนี้ปรากฏขึ้นโดยที่มีผัสสะเป็นปัจจัยทีนี้ก็มาถึงวิญญาณนี่ปรากฏขึ้นโดยที่มีนามรูปเป็นปัจจัยนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณขันธ์ที่ห้านามคือใจรูปคือกายนามกับรูปมาทำงานร่วมกันโดยไม่แยกกันเรียกว่านามรูป จึงเกิดวิญญาณถ้าเรามีร่างกายเป็นรูปมีนามเป็นใจกายกับใจทำให้เราเห็นแจ้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น มันมีแต่ร่างกายไม่มีจิตใจมันก็รู้จักอะไรไม่ได้ นั่นแหละตัววิญญาณที่รู้จักนั่นเองมันก็เป็นนามมันเกิดขึ้นมาเป็นตัวมันเองคือเป็นวิญญาณได้ถ้ามันได้อาศัยนามกับรูปทำงานร่วมกันจนกลายเป็นสิ่งเดียวกันท่านใช้คำว่านามรูปไม่ได้ใช้คำที่แยกกันสองอย่างว่านามและรูปใช้คำรวมกันแค่เป็นคำเดียวว่านามกับรูปที่ทำงานร่วมกันเป็นอันเดียวกันนี่เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกหรือจะแยกกันมันก็ยังได้อธิบายถ้าอยากอธิบายแยกกันมันก็มีรูปคือตามีวิญญาณคือใจถ้าไปรวมกันเข้ามันก็เกิดวิญญาณได้ถ้าไม่มีรูปไอ้เรื่องที่เป็นเรื่องใจเรื่องจิตเรื่องวิญญาณก็ไม่ปรากฏในรูปประกายนี่สำคัญมากเป็นที่ให้เกิดความเป็นไปได้สำหรับจิตสำหรับใจที่มันจะทำหน้าที่ของมันวิญญาณจึงต้องอาศัยรูปด้วยมันจึงจะทำหน้าที่เป็นวิญญาณได้พอมองเห็นว่านี่มันเป็นกฎของธรรมชาติที่ไอ้รูปนี่จะต้องมีมหาภูตรูปเป็นเหตุปรากฏเวทนาสัญญาสังขารนี่ต้องมีผัสสะเป็นเหตุปัจจัยให้ปรากฏวิญญาณนั่นมันจะต้องมีนามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปรากฏ ทีนี้มันก็มีลำดับที่มันจะเป็นไปตรงนี้จะต้องขอเตือนให้ทุกคนรู้จักแยกคำว่าขันธ์เฉยๆกับคำว่าอุปาทานขันธ์อีกคำหนึ่งออกไปต่างหากเราเรียกว่าเบญจขันธ์คือขันธ์ทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกเต็มๆก็ว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ทีนี้มันจะมีกลุ่มหนึ่งมันมีอุปาทานเข้าไปยึดถือชื่อมันก็เปลี่ยนเป็นรูปูปาทานขันธ์เวทนูปาทานขันธ์สัญญูปาทานขันธ์สังขารูปาทานขันธ์วิญญาณูปาทานขันธ์ครบทั้ง5เหมือนกันแต่มันแปลกกันว่าไอ้5ชุดหลังนี่มีอุปาทานเข้าไปยึดถือไอ้5ชุดแรกเป็นขันธ์ล้วนๆไม่มีอุปาทานยึดถือมองให้ชัดซะก่อนว่าถ้าขันล้วนๆเราเรียกว่ารูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันตามเรื่องแต่พอมีอุปาทานคือความรู้สึกที่เป็นอวิชชาความโง่ความหลงเป็นตัณหาเป็นความอยากอะไรก็ไปเกี่ยวข้องไปยึดถือมันเปลี่ยนชื่อเป็นรูปูปาทานขันแปลว่ารูปที่มีอุปาทานยึดถือเวทนูปาทานขันธ์เวทนาที่มีอุปาทานยึดถือสังขารูปาทานขันธ์สังขารที่มีอุปาทานยึดถือวิญญาณูปาทานขันธ์วิญญาณที่มีอุปาทานก็ไปยึดถือ ที่ให้รู้จักแยกอย่างนี้ก็เพราะว่ามันต่างกันมากอันหนึ่งไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทรมานอะไรอันหลังที่เรียกอุปาทานขันธ์เป็นทุกข์ทรมานเหมือนในบทสวดมนต์ที่เราสวดอยู่ตลอดเวลาว่าทั้งคิดเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาไสยถีทังรูปูปาทานขันโธวิญญาณูปาทานขันโธเรื่อยไปจนถึงวิญญาณูปาทานขันโธพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าจะกล่าวโดยสังเขปคือโดยสรุปแล้วอุปาทานขันธ์ทั้ง5นะเป็นตัวทุกข์กล่าวคือรูปที่มีอุปาทานยึดถื เวทนาที่มีอุปาทานยึดถือสัญญาที่มีอุปาทานยึดถือสังขารที่มีอุปาทานยึดถือวิญญาณที่มีอุปาทานยึดถือถ้าไม่ยึดถือมันก็ไม่หนักแต่จิตใจก็ไม่เป็นทุกข์เพราะจิตใจเข้าไปยึดถือด้วยความโง่โดยอุปาทานเนี่ยมันจึงเป็นของหนักแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าเรามีรูปร่างกายนี่แต่ไม่เกิดความยึดถือว่าร่างกายของเรามันก็ไม่หนักแต่จิตใจมันก็ไม่เป็นทุกข์เวทนาอะไรเกิดขึ้นมันเป็นเวทนาเจ็บปวดนะถ้าเราสามารถสลัดออกไปได้เป็นสักเวทนาไม่ยึดถือมันก็ไม่เจ็บหรือไม่เจ็บมากเป็นแต่เพียงรู้สึกแม้เป็นสุขเวทนาเนี่ยถ้าไปยึดถือมันก็หลงรักหลงยึดหึงหวงอะไรก็ไปตามเรื่องมันก็หนักและเป็นทุกข์สุขเวทนาก็เป็นทุกข์ทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์เพราะว่ามันยึดถือสัญญาเหมือนกันสำคัญมันหมายได้ยึดถือตัวสัญญาว่าเป็นของเราเราอยากจะมีสัญญาที่ดีอยากให้สัญญามันเก่งยึดถืออย่างนี้พอสัญญามันไม่เก่งมันจำไม่ได้มันลืมไปมันก็เสียใจถ้ามันยึดถือสัญญาเป็นตัวเราแล้วมันไม่เป็นให้กับเราสัญญาที่ยึดถือว่าเป็นของเรามันจึงเป็นทุกข์หนักแก่ผู้ที่ยึดถือสังขารความคิดมันจงแต่งตามธรรมชาติแต่มันเป็นความคิดมันรวมในความรู้สึกว่าฉันคิดฉันอะไรอยู่ในนั้นมันจะเป็นความคิดของฉันแล้วฉันก็จะให้เป็นไปตามความคิดมันก็ยึดถืออย่างนี้ความคิดนั้นก็เป็นทุกข์แก่ผู้ที่ยึดถือว่าความคิดของฉันนี่วิญญาณที่รู้แจ้งที่ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมักจะถูกยึดถือว่านั่นแหละตัวฉันนั่นจึงไปเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสแล้วเกิดเรื่องกันที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจยึดถือว่าวิญญาณเป็นของฉันกระทั่งบางคนยึดว่าวิญญาณนี่จะเป็นปฏิสนธิวิญญาณของฉันละจากภพนี้ไปเกิดในภพหน้ายึดถืออย่างนี้ก็มีมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละเมื่อมีความยึดถือขอให้มองเห็นให้ชัดในใจของเราจากความรู้สึกของเราไม่ต้องเชื่อตามข้อความในพระคัมภีร์ไม่ต้องเชื่อตามที่เอามาพูดให้ฟังนี่หรอกให้ไปเชื่อที่ว่าเมื่อมันยึดถือแล้วมันเป็นทุกข์ไปศึกษาจากตัวจริงที่ยึดถือจริงดีกว่าจะรู้ธรรมะได้เร็วกว่าแล้วทีนี้ก็มาพูดถึงที่ว่ามันไม่ได้ยึดถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีฝ่าทางเข้าไปเกี่ยวข้องนี่ไม่ได้ยึดถือมันไม่เป็นทุกข์มันไม่หนักมันไม่ทรมานใครอย่างมากก็เพียงแต่ว่ามันมีลักษณะแห่งความทุกข์คือมันเปลี่ยนแปลงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแม้ใครจะไม่ได้ยึดถือมันก็เกิดขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงความที่มันเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้นี่จะแตกดับลงไปตามโอกาสนี่เราเรียกว่ามีลักษณะแห่งความทุกข์เรียกว่าทุกขลักษณะจึงจะถูกถ้าเราไปเรียกว่าความทุกข์เฉยๆเกิดความเข้าใจผิดเรียกให้ถูกแล้วก็เรียกว่าทุกขลักษณะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่ถูกยึดถืออะไรเลยมันก็มีทุกขลักษณะคือมีลักษณะแห่งความทุกข์คือความที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ต้องแปรปรวนความแปรปรวนนั้นเป็นทุกข์แต่มันไม่ใช่เป็นทุกข์ทรมานแก่สิ่งนั้นแล้วมันก็ไม่ทุกข์ทรมานแก่จิตที่ไม่ได้เข้าไปยึดถือเมื่อจิตเข้าไปยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยงแปรปรวนจิตก็เป็นทุกข์นั่นมันเป็นทุกข์เพราะยึดถือมันจะแปรปรวนกระชั่งมันจะอยากไปยึดถือแล้วก็ไม่เป็นทุกข์แต่ถ้าเราไปยึดถือสิ่งที่แปรปรวนมันก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการมันก็เป็นทุกข์นักศึกษาทุกคนรู้จักแยกไอ้กลุ่มสองกลุ่มนี้ว่ากลุ่มหนึ่งมันไม่ถูกยึดถือเรียกว่าขันธ์เฉยๆกลุ่มหนึ่งถูกยึดถือเรียกว่าอุปาทานขันธ์ทั้งสองกลุ่มมีอยู่ห้าอย่างที่ว่ามาแล้วทีนี้จะมาดูถึงความยึดถือการยึดถือจะเกิดขึ้นเมื่อเรา มีความรู้ผิดมีความโง่เอาตามลำดับดีกว่านะโดยตัวอย่างทางตาตาเห็นรูปเกิดผัสสะเกิดเวทนาสวยเป็นสุขแก่ตานี่เรียกว่ามีผัสสะก็มีเวทนาทีนี้ก็มีอาการที่เรียกว่าอภินันทติคือพอใจอย่างยิ่งรูปสวยนั่นเราพอใจอย่างยิ่งแล้วก็มีอภิวัฒติตัวหนังสือแปลว่ากล่าวอย่างยิ่งคือในใจมันพูดมันชอบใจอย่างยิ่งในใจมันพูดไม่ต้องออกมาเป็นเสียงก็ได้ในใจมันถูกใจมันพูดว่าถูกใจเหมือนกับคนสูดปากเมื่อถูกใจเมื่ออร่อยอันนี้ใจมันพูดก็สวยอย่างยิ่งถูกใจอย่างยิ่งมันก็มีอาการถัดไปคือฟังจิตฟังใจลงไปเรียกว่าอโชสายะอิทติมันชอบอย่างยิ่งแล้วมันเกิดความรู้สึกที่เป็นความชอบอย่างยิ่งเหมือนกับมันพูดออกมาด้วยปากแล้วมันก็มีความฟังใจลงไปสามตอนสามขั้นตอนขั้นตอนแรกเรียกว่าอภินันทติพอใจอย่างยิ่งขั้นตอนที่สองเรียกว่าอภิวัฒติมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับบอกออกมาว่าพอใจอย่างยิ่งแล้วขั้นตอนที่สามจิตมันก็ฟังลงไปในสิ่งนั้นเรียกว่าอโชสายะจิตสติเนี่ยสามขั้นตอนนี้เรียกว่าความยึดถือ สำคัญอยู่ที่อภินันทติคือพอใจอย่างยิ่งคือความหมายคำว่ายึดถือนันทินั่นแหละชื่อว่าอุปาทานมีพระบาลีว่าอย่างนี้ว่านันทิความพอใจนั่นแหละเรียกว่าอุปาทานเรามีนันทิเมื่อไรก็มีอุปาทานเมื่อนั้นงั้นเราก็พูดอยู่ในใจว่าพอใจว่าน่ารักว่าสวยว่ายินดีอะไรก็แล้วแต่เรื่องแล้วใจมันก็ฝังลงไปในสิ่งนั้นซึ่งจะเกิดขึ้นทางตาก็ได้ทางหูก็ได้ทางจมูกก็ได้ทางลิ้นก็ได้หรือจะมาอยู่ในรูปของรูปของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ได้เดี๋ยวจะไปดูกันอีกทีหนึ่งคือว่ามันเกิดมาจากเวทนาในแต่ละขันธ์หรือในแต่ละอารมณ์ความยึดมั่นในขันธ์ทั้งห้าก็ดีในอารมณ์ทั้งห้าก็ดีมันมีความสำคัญอยู่ที่เวทนาเช่นว่าเราได้รับความสุขรู้สึกเป็นสุขจะรู้สึกว่าโดยร่างกายเนี่ยมันช่วยอำนวยให้เรามีความรู้สึกทางกายเราก็ยึดรูปขันธ์ว่าเราว่าของเรามีเวทนาออกมาจากรูปขันธ์จากร่างกายนะเราก็ยึดถือเวทนานั้นตามยึดถือด้วยเวทนานั้นว่ารูปของเราหรือว่าเรารู้สึกกับเวทนานั่นเองเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ตามเวทนานั้นก็ยึดโดยอาศัยเวทนานั้นว่าเวทนาของเราหรือเราสำคัญมั่นหมายในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะสิ่งนั้นมันให้สุขเวทนาแก่เราเช่นว่าบิดาของเรารักเราเรายึดถือว่าเป็นบิดาของเราสำคัญว่าบิดาของเราเราก็ยึดถือด้วยสัญญาว่าบิดาของเราทำดีแก่เราเราก็ยึดถือสัญญานั้นก็ยังได้ที่ความคิดอะไรมันให้ความสบายใจแก่เราเพียงแต่คิดอย่างฝันวิมานในอากาศอะไรก็ตามแต่ความคิดนั้นมันให้เวทนาแก่เราเวทนานั้นก็เป็นชนวนให้เรายึดถือความคิดนั้นว่าเป็นตัวตนได้ นี่วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันช่วยเกิดเวทนาแก่เราเราก็ชอบมันชอบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มันให้เวทนาแก่เราจึงยึดถือมันท่านจึงถือว่าเวทนานั่นแหละมันเป็นสื่อให้ยึดถือรูปยึดถือเวทนายึดถือสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างว่าเป็นเราก็ได้หรือยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ว่าของเราก็ได้เพราะมันมีเวทนาเป็นค่านิยมหรือเป็นคุณค่าอะไรแล้วแต่จะเรียกความยึดถือต้องอาศัยเวทนาที่เมื่อยึดถือแล้วมันทีนี้ต่อไปก็เมื่อยึดถือแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกที่เป็นตัวความยึดถือโดยสมบูรณ์ก็เกิดอาการชนิดที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิคือยึดถือขันห้าที่พูดทีเดียวทั้งห้าหรือจะแยกทีละขันก็ตามใจยึดถือขันโดยความเป็นตนรูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างไรว่าเป็นตนคือเป็นตัวเราหรือยึดถือว่าตนมีขันคือเราเนี่ยมีขันไอ้เราเป็นมายาลงๆแรงๆเรามีขันยึดถือขันโดยความเป็นเราขันเป็นของธรรมชาติเอามายึดถือว่าเป็นตัวเราหรือว่ายึดถือว่าเราเนี่ยมีขันห้ามีเราอย่างอีกอยู่นอกขันห้าเรามีขันห้าไปแล้วอย่างนี้ก็มีหรือว่ามองเห็นว่ามีตนในขันมีขันในตนมีขันอยู่ในตนมีขันห้าอยู่ในเราหรือว่ามีเราอยู่ในขันห้านี่มันจึงมีได้มากเพราะว่ามันโง่ได้ตามพอใจมันอยากโง่อย่างไรมันก็โง่ได้ตามพอใจมันจึงโง่ได้มากมีขันโดยความเป็นตนหรือว่าตนมีขันในตนมีตนในขันก็รวมไว้เป็นสี่ความรู้สึกถ้าความรู้สึกนี้ที่เป็นของธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วก็เรียกว่าเมื่อนั้นได้เกิดสักกายทิฏฐิขึ้นในจิตของบุคคลนั้นแล้วสักกายทิฏฐินี่เป็นตัวกิเลสประเภทตัวตนอย่างยิ่งได้เกิดขึ้นแล้วเรียกว่ามีอุปาทานเต็มที่แล้วนั่นไปจำไว้ไปทดสอบตัวเองว่าเรารู้สึกว่ามีขันในขันเห็นขันโดยความเป็นตนหรือเห็นตนมีขันหรือเห็นขันในตนหรือเห็นตนในขันเมื่อรู้จักขันทั้งห้าดีแล้วก็ไปคอยระวังว่าความรู้สึกสี่อย่างนี้ได้เกิดขึ้นหรือไม่ ที่นี่เป็นจักขันที่ถูกยึดถือมันก็คือสิ่งเดียวกับที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิมันยึดถือเป็นจักขันโดยความเป็นตัวตนอาการนั่นเรียกว่าสักกายทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าเห็นโดยความโง่เห็นโดยอวิชชาจึงเห็นว่ากายนี้ของตนโดยอาการที่ว่ามาแล้วนี่คือความรู้สึกตามปกติของบุตุชนคนธรรมดาสามัญทั่วไปเมื่อเรายังเป็นบุตุชนอยู่เราก็ต้องมีสิ่งนี้เพราะเราจงรู้จักสมบัติชิ้นนี้ของเราให้ดีๆคือสักกายทิฏฐิทิฏฐิโดยความเป็นตัวตนในขันธ์ทั้งห้าถ้าไม่มีขันธ์ทั้งห้าก็ไม่มีที่ยึดถือที่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นถ้ามันไม่สร้างขันธ์ห้าขึ้นมาก็ไม่มีความหมายอะไรอายตนะภายในอายตนะภายนอกนั้นมันจะถูกยึดถือก็ต่อเมื่อมันสร้างเป็นขันธ์ห้ามีความหมายเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาแล้ว ที่เรารู้เรื่องขันธ์ห้ามันเป็นอย่างนี้เรามีสติซึ่งต้องฝึกกันมากหน่อยนะสำหรับจะไม่ยึดถือขันห้าโดยความเป็นตัวตนนี่ก็พิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตน อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาทำไมเป็นอนัตตาเพราะว่ามันเป็นไปตามเรื่องของมันคือมันไม่เที่ยงอะไรเป็นทุกข์นั้นเราไม่ควรจะเห็นว่าเอตังมัมมะนั่นของเราเอโสมัสมินั่นเป็นเราเอโสอัตตานั่นนะเป็นตัวตนของเราแต่เราจะเห็นตามที่เป็นจริงว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่อัตตาของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราไปหารายละเอียดดูจากเรื่องอนัตตลักษณสูตรให้เห็นว่าขันธ์ทั้งห้านี่โดยเนื้อแท้โดยธรรมชาติแท้ไม่เป็นตัวตนและไม่เป็นของของตนแก่ใครเลยถ้าเรามองเห็นอยู่อย่างนี้จริงมันก็ไม่เกิดสกายทิฏฐิไม่เกิดความทุกข์ที่เขาพูดว่าให้ละเอียดเขาพูดว่ามันจะไม่เกิดอหังการมังการและมานานุสัยคำนี้ชื่อมันยาวหน่อยแต่จำไม่ได้ก็ดีอหังการะมังการะมานานุสัยความใครชินแห่งความสำคัญว่าเราว่าของเราอหังการะทำความสำคัญว่าเราว่ากู้มังการะทำความสำคัญว่าของเราหรือของกู้มานานุสัยคือความเคยชินแห่งมานะคือความสำคัญมั่นหมายเดี๋ยวนี้เรามีความรู้สึกสำคัญมั่นหมายเป็นตัวกู้เป็นของกู้ที่เรียกว่าอหังการมังการอยู่บ่อยๆแต่ถ้าเราเห็นชัดขันทั้งห้าว่าเป็นอนัตตาแล้วอหังการมมังการเกิดไม่ได้แต่เรื่องนี้มันยากและมันไวเราจึงควบคุมไม่ค่อยจะได้แล้วก็เกิดโกรธเป็นตัวกูของกูไปด่าเพื่อนด่าฟูงไปตีเพื่อนตีฟูงแล้วไม่ทันรู้สึกตัวเพราะว่าความรู้เรื่องอนัตตามันไม่พอและไม่รู้จักขันห้าอย่างเพียงพอที่จะควบคุมมันได้มันก็เลยไม่รู้จักควบคุมขันห้ามันก็เลยเกิดอหังการมมังการตัวกูของกูมันมีความเคยชินก็เรียกว่ามานานุสัยมันจึงเกิดเร็วเกิดไวเพราะว่าเรามันเคยชินตั้งแต่อ้อนแต่ออกมานู่นคิดดูเถอะดูเด็กเล็กๆเด็กเล็กๆแท้ๆน่ะบางทีมันก็ตีแม่มันกัดแม่มันสู้แม่ของมันเองนั่นอหังการมังการมานานุสัยมันสะสมมาตั้งแต่เล็กๆนี่มันจะไม่มีมันจะละได้ก็ต้องมาศึกษาอะไรที่ว่ามันเคยยึดถือน่ะว่ามันไม่ใช่ตัวตนที่เคยยึดถือนั่นมันจึงรักใครโกรธใครหรือหลงไหลอะไรไม่ได้นี่ประโยชน์ของเรื่องขันห้า ทีนี้จะดูขันห้าว่าเป็นอะไรนั่นให้ดูเลยออกไปข้างนอกด้วยให้กว้างด้วยให้กว้างกว้างด้วยขันห้าภายในที่มันเกิดอยู่ในใจของเราในตัวเรานี่เรียกว่าภายในไอ้ขันห้าที่เป็นภายนอกก็คือของเพื่อนคือของผู้อื่นจากเราเมื่อของเราเป็นอย่างไรของเพื่อนมันก็เป็นอย่างนั้นไอ้ของเพื่อนก็เป็นภายในของเพื่อนของเราก็เป็นภายในของเราแต่พอเราเอามาเปรียบกันอันนี้ก็เป็นภายในคือของเราอันนู้นของเพื่อนก็เป็นภายนอกจากเรามันเป็นของเพื่อนนี่เราจะได้ให้อภัยเพื่อนว่าเรานี่ยังเป็นอย่างนี้และเพื่อนก็เป็นอย่างนี้เพื่อนก็ต้องเป็นอย่างนี้มันอย่าโกรธเขาเลยอย่าเอาเปรียบเขาเลยอย่าอะไรก็ตามมันจะได้เห็นอกเห็นใจกันง่ายทีนี้ยิ่งกว่านั้นก็ว่าไอ้ขันธ์ทั้งห้าที่มันเคยเกิดมาแล้วแต่ข้างหลังเมื่อวานวันคืนก่อนนู่นก็ตามมันก็อย่างนี้แหละจะมาเป็นตัวตนก็ไม่ได้ที่มันเกิดอยู่เดี๋ยวนี้มันก็อย่างนี้แหละเอาเป็นตัวตนไม่ได้แม้มันจะมีโอกาสเกิดข้างหน้าอีกเท่าไรดีเลิศอย่างไรมันก็เอาเป็นตัวตนไม่ได้ ไม่รู้ว่าขันห้าที่เป็นอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีมันก็เท่านั้นแหละมันก็อย่างนั้นแหละมีนัยยะอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่แหละเรื่องทุกเรื่องเหมือนกันหมดจะเป็นขันห้าในอดีตขันห้าในปัจจุบันขันห้าในอนาคตเรื่องพื้นที่มันอยู่ใกล้ๆเราก็เหมือนกันอยู่ไกลๆเราก็เหมือนกันอย่างหยาบมันก็เหมือนกันอย่างสุขุมก็เหมือนกันอย่างเลวก็เหมือนกันอย่างประณีตก็เหมือนกันท่านกล่าวไว้ให้หมดอย่าให้เหลือไว้ที่ว่าจะเอามาเป็นของตนเมื่อเขาสวดศพกลางคืนที่บ้านที่มีคนตายเขาก็สวดบทนี้ขันห้าจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันใกล้ไกลหยาบสุขุมเลวประณีตอะไรก็มันก็เป็นสักว่าขันนะนี่เราเรียนรู้ขันของเราในภายในอย่างไรก็เอาไปจับกับขันในภายนอกทุกๆชนิดทุกๆระดับด้วยที่นี่ที่ว่ามันเป็นกฎธรรมชาติธรรมดาก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องอย่างนั้นเองก็มีคำกล่าวไว้ที่อื่นว่ามันเป็นธาตุเท่านั้นมันเป็นธาตุเท่านั้นแต่ไม่ใช่เพียงว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะมันเป็นเพียงรูปธาตุเท่านั้นมันเป็นเพียงเวทนาธาตุเท่านั้นมันเป็นเพียงสัญญาธาตุเท่านั้นมันเป็นเพียงสังขารธาตุเท่านั้นมันเป็นเพียงวิญญาณธาตุเท่านั้นที่เรียกว่ารูปขันธ์ก็เป็นเพียงรูปธาตุที่เรียกว่าเวทนาขันธ์ก็เป็นเพียงเวทนาธาตุเป็นสัญญาขันธ์ก็เป็นเพียงสัญญาธาตุเป็นสังขารขันธ์ก็เป็นเพียงสังขารธาตุเป็นวิญญาณขันธ์ก็เป็นเพียงวิญญาณธาตุธาตุนี้คือสิ่งที่เป็นอยู่เองตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยของธรรมชาติมันเวทนาเกิดขึ้นเพราะมันเป็นธาตุตามธรรมชาติอย่าไปหลงในเวทนาคงจะไม่เกิดความยึดถืออะไรไปจนเป็นทุกข์มีสัญญาเกิดขึ้นกลายสัญญาเป็นธาตุตามธรรมชาติแล้วไปยึดถือออกมาเป็นตัวตนสังขารเกิดขึ้นกลายเป็นสังขารธาตุตามธรรมชาติอย่าเอามายึดถือเป็นตัวตนวิญญาณขันธ์เกิดขึ้นก็เป็นวิญญาณธาตุตามธรรมชาติอย่าเอามาเป็นตัวตนส่วนรูปขันธ์นี่ไม่ต้องพูดนะก็พูดมันแล้วมันเป็นดินน้ำลมไฟมันเป็นอากาศเป็นธาตุตามธรรมชาติอยู่แล้วขันทั้งห้าก็คือธาตุทั้งห้าเกิดขึ้นเมื่อไรให้มองเห็นโดยความเป็นธาตุแต่ละอย่างละอย่างไม่ใช่ตัวตน นี่คือกฎของธรรมชาติหลักเกณฑ์ของธรรมชาติตามธรรมชาติเกี่ยวกับขันทั้งห้าเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็ลองใกล้ควรดูคือเป็นของจริงอย่างยิ่งตามหลักของธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นอยู่โดยธรรมชาติเราจึงกล้าเรียกว่ามันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ทีนี้มันจะจบแล้วก็พูดสรุปพูดตอนท้ายว่าเราจะปฏิบัติกับมันอย่างไรมีหลักว่าเราต้องปฏิบัติคือมีสติปัญญาพอที่จะให้มันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติมันจงเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเรียกว่าเป็นขันธ์ก็เป็นขันธ์ล้วนๆอย่าเป็นขันธ์ที่เกิดยึดถือเป็นอุปาทานขันธ์ขึ้นมาหลักปฏิบัติอย่าให้ขันธ์มันกลายเป็นอุปาทานขันธ์แล้วก็ไม่เป็นทุกข์คืออย่าไปยึดถือขันธ์ว่าเป็นตัวตนของตนนั่นเองก็ไม่เป็นทุกข์ยิ่งละเอียดยิ่งดีไปกว่านั้นก็โอ้มันสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นนี่เราต้องมีปัญญาขนาดนี้มีความรู้ขนาดนี้ถ้าพออะไรเกิดขึ้นมีผัสสะเกิดขึ้นไอ้ความรู้นี่วิ่งมาทันทีนั่นคือมีสติทันทีอยู่ที่เกิดอะไรขึ้นเพราะรู้ว่ามันเป็นสักว่าขันธ์มันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติก็ไม่หลงไหลในเรื่องนั้นแม้ว่ามันจะมีเวทนาวิเศษวิโสอย่างไรอย่าให้เกิดอาการสามอย่างเมื่อตะกี้อย่าให้เกิดอาการอภินันทติพอใจอย่างยิ่งอภิวัตติรู้สึกพอใจอย่างยิ่ง อัจโฉอัจโฉสายะจิตติฝังจิตใจลงไปในนั้นนี่ยายเกิดอาการสามอย่างนี้เป็นหลักปฏิบัติ ถ้าไม่เห็นเป็นธรรมชาติอย่างนี้มันก็เห็นว่าเป็นตัวตนมันก็ยึดถือตัวตนเอาเป็นตัวตนเอาเป็นของตนนั่นแหละอาการที่มันจะเกิดยึดขันโดยความเป็นตนเห็นตนมีขันเห็นขันในตนเห็นตนในขันขึ้นมาการปฏิบัติระวังจะเกิดความรู้สึกสี่ประการนี้สรุปความว่าไอ้ขันนั่นคือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่คนโง่เพราะใช้คำหยาบคายว่าคนบรมโง่มันไปยึดเอาขันมาเป็นตัวตนมันก็ได้เป็นทุกข์สมน้ำหน้ามันนั่นให้มันเป็นของธรรมชาติตามธรรมชาติเรามีความรู้อย่างนั้นนี่ก็มีปัญญาเราให้ความรู้อย่างนั้นวิ่งมาทันทีเมื่อเกิดอะไรขึ้นนี่เราก็มีสติเราก็มีทั้งสติมีทั้งปัญญาเป็นขันทั้งหลายเป็นของตามธรรมชาติตามธรรมดาว่ามันอย่างนั้นเองความจริงสูงสุดคือคำว่าอย่างนั้นเองฟังดูแล้วเหมือนกับพูดเล่นแต่เป็นความจริงสูงสุดไม่ใช่พูดเล่นมันอย่างนั้นเองรูปมันอย่างนั้นเองเวทนามันอย่างนั้นเองสัญญามันอย่างนั้นเองสังขารอย่างนั้นเองวิญญาณมันอย่างนั้นเองอย่าไปโง่ไปหลงไปดึงออกมาเป็นตัวกูเป็นของของกูนี่เราปฏิบัติให้ถึงขนาดที่เรียกว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกเสียโอ้ยมันอย่างนั่นเองไม่ยินดีหลงรักแล้วก็ไม่ยินร้ายหลงเกลียดมันก็อยู่โดยปกติก็สบายดีมันเป็นสัทธาอย่างนั่นเองอย่างนั่นเองตอนนี้จะช่วยคนทุกคนไม่ต้องนั่งร้องไห้แล้วก็ช่วยคนทุกคนไม่ต้องลิงโลดดีใจเหมือนกับคนบ้าตถาตาแปลว่าอย่างนั่นเองสำคัญที่สุดเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้คือค้นพบว่าธรรมชาติทุกอย่างมันเป็นอย่างนั่นเองอย่าเอามาเป็นตัวตนของตนท่านสอนว่าตถาตามันเป็นอย่างนั่นเองอวิสัทธามันไม่ผิดจากความเป็นอย่างนั้นอันนันยัตตามันไม่เป็นอย่างอื่นไปจากความเป็นอย่างนั้นธรรมัตติสัตตามันตั้งอยู่โดยธรรมดาอย่างนั้นธรรมนิยามตามันมีกฎของธรรมชาติอย่างนั้นอิทัปปัจจยตาคือมันเป็นไปตามหลักที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีนี่คือตัวธรรมชาติเป็นวิทยาศาสตร์ที่มีประจำอยู่ในขันธ์ทั้งห้าแล้วก็ศึกษาเรื่องขันธ์ทั้งห้าโดยความเป็นของจริงของธรรมชาติมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์สูงสุดยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ใดๆเพราะว่ามันดับทุกข์ได้วิทยาศาสตร์ในโลกนี้ดับทุกข์ไม่ได้และยังมีแต่จะเพิ่มความทุกข์วิทยาศาสตร์ของธรรมชาติตามธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้นี้มันดับทุกข์ได้รู้แล้วมันป้องกันให้ความทุกข์เกิดขึ้นมาได้เพราะมันไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนนี่ขอให้นักเรียนทุกคนสนใจคำว่าขันธ์ทั้งห้าศึกษาว่าเป็นพื้นฐานของความรู้ทุกชนิดทุกขั้นทุกตอนที่จะเรียนกันต่อไปข้างหน้าหรือว่าสำหรับพุทธบริษัททุกคนจะต้องเข้าใจเรื่องนี้สำหรับประพฤติตนให้สมกับที่เป็นพุทธบริษัทคือเป็นทุกข์ไม่ได้เมื่อคนพวกอื่นก็เป็นทุกข์ไปเราไม่เป็นทุกข์เลยเมื่อเขาร้องไห้กันไปเราก็ไม่ร้องไห้เลยเมื่อเขาดีใจหัวร่อร่าเริงเหมือนคนบ้าเราก็อยู่นิ่งๆได้เพราะเรามีความรู้ที่จริงที่แท้ในเรื่องเหล่านี้นี่ถ้าคิมอากล่าวมานี้เราเรียกว่าหลักที่เป็นกฎของธรรมชาติเกี่ยวกับขันธ์ทั้งห้าขันธ์ทั้งห้าก็เป็นธรรมชาติ นี่รายละเอียดข้อเท็จจริงต่างๆนี่มันเป็นกฎตามธรรมชาติของขันห้าเรารู้จักขันห้าทั้งโดยตัวขันห้าและโดยกฎต่างๆที่มันเกี่ยวกับขันห้านี่เราเรียกว่าธรรมะในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์เรามาเห็นว่าการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าท่านได้สวดบทธรรมคณะสาธยายฟังเข้าใจแล้วก็จะมีกำลังใจในการจะปฏิบัติธรรมะให้สำเร็จประโยชน์ต่อไป